Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Na početku emisije najvažnije vijesti. Nema opasnosti po sigurnost i zdravlje nakon curenja amonijaka u Pančevu. Rudari u Štavlju kod Sjenice u Srbiji otrovali se jamskim gasovima, saopštili iz Ministarstva rudarstva. Predsjednik Srbije rekao da su formalno ili neformalno priznanje nezavisnosti Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama crvene linije. Broj migranata koji ulaze u Europu najveći za 6 godina. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon izjavila u Sarajevu da je integracija Zapadnog Balkana odgovor Europske unije na ruski uticaj u regionu. U Crnoj Gori epidemija malih boginja na pragu. U nastavku emisije još možete čuti. Stručnjak Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović navodi da po trenutnim rezervama zlata Srbija zauzima značajno mjesto u Evropi.
Tako da se sada procjenjuje da su otprilike rezerve Srbije negde možda između 500 i 600 tona zlata.
Sarajevska filharmonija slavi 100 godina postojanja. Orkestar, čija umjetnost nije posustala ni u godinama opsade Sarajeva, decenijama se bori sa nedostatkom kadra. Flautista Adi Šehu.
Zamislite sad jedan fudbalski tim u kojem imate samo jednog napadača i on igra cijelu utakmicu, nema zamjenu na klupi i onda igra cijelu sezon i tako je nama unazad 25 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlasnik i vozač kamiona cisterne iz kojeg je u Pančevu procurio amonijačni rastvor uhapšeni su zbog sumnje da su izazvali opštu opasnost i oštetili životnu sredinu, saopštilo je Pančevačko osnovno javno tužilaštvo. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, privedeni su odgovorna osoba firme Saga SK i vozač NB i njima je određeno zadržavanje od 48 sati. Nema opasnosti po zdravlje i sigurnost nakon curenja amonijaka u Pančevu, izjavili su nadležni iz tog grada za naš program. Evo šta je zabilježio Zoran Glavonjić.
Boro Majkić, komandant Pančevačkog vatrogasno-spasilačkog bataljona, rekao je za naš program da su evakuisani stanovnici koji žive blizu mesta akcidenta vraćeni kućama.
Radi bezbednosti građana, 10 kuća u neposrednoj blizini tog parkinga je evakuisano, ukupno 30 građana, i oni su sinoć oko 3 kada su izvršena ponovna merenja vratili se u svoje domove, bez opasnosti da nešto može krenuti po zlu.
On je dodao da je problem prijavljen u naselju Topola u 22:30 i da su nadležni odmah reagovali i zaustavili isticanje amonijačnog rastvora iz cisterne na kamionu na parkingu jedne privatne firme. Napomenuo je da se radi o materiji koja je blaža od čistog amonijaka i naveo da će istraga pokazati uzroke koji su doveli do akcidenta. Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da nema razloga za zabrinutost.
Imali smo sinoć 12 lica ukupno koji su se javili u službu hitne pomoći i koji su prevezeni u opštu bolnicu, 6 odraslih, 6 maloletnih, odnosno 6 dece, i ono što smo dobili kao podatak iz opšte bolnice jeste da niko od njih nije ugrožen, zdravlje mu nije ugroženo, sve su lakše kliničke slike, svi su pušteni kući.
Dodao je da grad Pančevo, republičke i pokrajinske službe rade na slučaju. Mesto incidenta u pančevačkom naselju Topola novinari nisu mogli da priđu jer im je zbog uviđaja pristup bio ograničen. Oko 200 metara od parkinga na kom se nalazi cisterna iz koje je procurela hemijska materija, bio je postavljen policijski automobil uz usmenu informaciju da prolaz nije moguć. Meštani Topole, od kojih pojedini tu stanuju 40 godina, rekli su za naš program da se nadaju da sličnih problema više neće biti.
Sad smo malo bolje, ali sinoć kad smo došli u 3 nije baš bilo ni prijatno. Deca su mi bili kod sestre moje, nikad smo vidjeli da su stigla policija hitna, rekli su da napustimo amonijake, počeo da curi i to je bilo sve. Družili su nam pomoći, rekli su nam samo da se sklonimo kod rodbine, bilo da nismo kao u tom okolinu.
Kaže Smilja Radosavljević. Njen komšija Jano Šterek dodaje da mu nije bilo svejedno.
Ja sam spavao, došao sam s posla, lego sam da spavam i onda ćemo probudili da izađem napolje, evo sad odlažem kući cijelu noć. Ne znam šta se dešava. A ja mislim da se to napravi neka peticija, da ni to da te cisterne odatle izmestimo.
Mara Dragomirov veruje da je opasnost prošla.
Pa nisam se uplašila, ali Kad su objavili da neće biti straha, neće biti najverovatnije. Se nadamo sad uz Božije pomoći.
Portparolka opšte bolnice u Pančevu Slađana Kovačević prethodno je za naš program potvrdila da je nakon tog akcidenta 12 građana pregledano u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Ljudi su sinoć se javili, prosto zabrinuti za svoje zdravlje bez nekih značajnih simptoma trovanja, ali su se, pošto su bili u blizini, prosto javili. Pregledano, kompletno laboratorijski, internistički, nije se konstatovalo nikakvi znaci akutnog trovanja.
Ona je napomenula da su neki pacijenti preventivno dobili kiseonik, ali da nisu bili zdravstveno ugroženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Pančeva, Zoran Glavonjić.
Ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije Bisera Turković i Tanja Fajon na današnjem sastanku u Sarajevu razgovarale su o odnosima dviju zemalja, ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini i neophodnim reformama koje su pred institucijama Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Nakon sastanka je održana preskonferencija koju je pratila Leila Omeragić-Ćatić.
Ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije Tanja Fajon čestitala je građanima Bosne i Hercegovine na dobijenom statusu kandidata za članstvo i obećala stručnu pomoć u provođenju zahtjevnih i neophodnih reformi sa kojima će se BiH susresti na tom putu. Integracija zemalja Zapadnog Balkana visoko je na listi prioriteta Evropske unije, navela je Fajon i naglasila da je evropsko jedinstvo ključni odgovor na pojačani ruski uticaj u ovoj regiji.
Upoznata sam s tim da je povećan ruski uticaj na ovom području i rekla bih, kao što je Evropska unija odgovorila na to, da je jedinstvo ključno u odgovor od početka ove agresije, a kroz pregovaranja sa Makedonijom, bezvizni režim za Kosovo, širenje na zemlje Zapadnog Balkana su zaista visoko na agendi Evropske unije. Trebamo jedni drugima biti podrška. Ključna je dinamika da se unutar Bosne i Hercegovine nakon formiranja vlasti nastavi ka tom evropskom putu.
Im zauzeto res iskoristi.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković rekla je da se Bosna i Hercegovina suočava sa stalnim pokušajima jačanja ruskog uticaja i destabilizacije.
Od pisanja zvanične pres agencije Rusije pa nadalje sa najavama da bi moglo doći do daljnjih turbulencija u 23. godini, kako na Kosovu, ali isto tako i u Bosni i u Hercegovini. Mi na dnevnoj osnovi imamo sve više najava koje vode prema destrukciji ove zemlje. Govori se o, s jedne strane imamo zabranu Ustavnog suda za proslavu Dana Republike Srpske na 9. januar, a u isto vrijeme imamo vojnu paradu koja je ništa drugo nego provokacija i najava onoga što može da se desi sutra. I zato zahtijevamo i inzistiramo da nadležni faktori, uključivši OHR, uz podršku ambasada koje imaju dominantan utjecaj, pokrenu krivičnu odgovornost za kršenje krivičnog kodeksa ove zemlje.
Također je rekla da je dodjela ordena Vladimiru Putinu u Republici Srpskoj
šamar za čitav demokratski svijet.
Govoreći o zadacima koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom, ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon poručila je da će institucije morati ispuniti 14 prioriteta koje je postavila Evropska komisija, te da će upravo to odlučiti brzinu pristupanja Evropskoj uniji.
Da iskoristi priložnost,
da iskoristite priliku koja vam je ponuđena ruku Evropske unije, koja vam je pružena, a od Bosne i Hercegovine ovisi kako će jako stisnuti
susnila Bosna i Hercegovina.
Fajon je također istakla da su odnosi Bosne i Hercegovine i Slovenije dobri i bez većih otvorenih pitanja, te da oko 100 slovenačkih preduzeća posluje u BiH, zapošljavajući oko 15.000 njenih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Epidemija malih boginja u Crnoj Gori je na pragu, jer je vakcinisano samo oko 60% djece predškolskog uzrasta, dok je za kolektivni imunitet potrebno da ta brojka bude preko 90%, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. U slučaju epidemije, jedno od 20 oboljele djece može biti hospitalizovano, prvenstveno zbog komplikacija kao što je upala pluća, dok bi gotovo jedna od 1000 oboljele djece i preminulo, pokazuju procjene UNICEF-a. Detaljnije će Jasna Vukićević.
Iako je istraživanje UNICEF-a pokazalo da 70% ispitanika želi da njihova beba primi MMR vakcinu, Crna Gora je na začelju svjetske liste po broju vakcinisane djece uzrasta 1 do 2 godine. To je specifikum Crne Gore koji se objašnjava sa dvije činjenice, kaže dr. Senad Begić, viši konsultant UNICEF-a za zdravlje.
Prvo je da su roditelji zbunjeni i da roditelji Crne Gore generalno ne odbijaju vakcinaciju. Kad kažem generalno, to podrazumijeva veliku većinu, i to 4/5 većinu roditelja djece predškolskog uzrasta. Oni, nažalost, zbog ove zbunjenosti vakcinaciju odlažu. Odlaganjem vakcinacija mi već sada imamo akumulaciju, odnosno nakupljanje djece koja su nezaštićena i podložna infekciji, posebno naglašavamo virusom malignosti.
Građane Budve smo pitali jesu li i zašto za ili protiv vakcinisanja djece. Miloš Albijanić.
Ako je ispitana vakcina, ja se u potpunosti slažem. Međutim, ja sam uvijek protiv ovako vakcina koje se nabavljaju bez ispitivanja.
Da li ste zabrinuti zbog informacija da prijeti nam epidemija?
U potpunosti se slažem da bi to trebalo da se ta epidemija na neki način, zdravi način, zaustavi.
S druge strane, svo 4 djece u porodici Dragana Kovačevića iz Budve su vakcinisana.
Apsolutno vjerujemo nauci i medicini. Tom vakcinacijom jasno je da se stiče taj kolektivni imunitet čitavog društva, pa smo onda svi sigurni. Vakcinama su se trebile mnoge bolesti koji se ranije umirali. Evo, tako da to je neki napredak koji kao društvo u cjelini imamo. Ta vakcina i za nas to ništa nije sporno.
A da li vas zabrinjavaju podaci o niskim procentima vakcinisanosti djece u Crnoj Gori, da je samo pitanje dana kad ćemo se suočiti sa epidemijom zbog toga što ne postoji kolektivni imunitet?
Naravno da me zabrinjava. Znači, bez obzira što imaju dijete vakcinisano, ako svi oko njega nisu, onda je to naravno problem čitavog društva. Mislim da kao društvo bi trebalo možda više to pojasniti roditelji koji imaju nedoumice i čuti njihovu stranu, da pokušati sa njima naći neko rješenje da djeca na kraju moraju biti zaštićena. Vakcina, to je lijek, jel?
U odgovoru na pitanje što su uzroci nedovoljne vakcinisanosti, posebno mjesto imaju dezinformacije i teorije zavjere. Među najrasprostranjenijima je ona da vakcina izaziva autizam. Na desetine istraživanja koja su obuhvatila milijone djece pokazalo su da ne postoji ta veza, kaže Begić.
Kada mi razgovaramo sa kolegama iz Centra za autizam ili kolegama iz bilo kog od dnevnih centara koji rade sa djecom sa smetnjama u razvoju, gotovo sva djeca sa nekim od poremećaja iz autističnog spektra u Crnoj Gori koja primaju pomoć prosto nisu vakcinisana.
Istraživanja su pokazala da oko 1/3 građana u Crnoj Gori vjeruje da vakcinacija izaziva autizam, iako to nauka i medicina opovrgavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zapadni Balkan postao je ključni akter na regionalnom i europskom tržištu drogom, pokazao je izvještaj Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama. Razlog za to je dijelom u geografskom položaju, na raskršću glavnih ruta krijumčarenja droga, ponajviše balkanske rute heroina, kanabisa, ali sve više i ruta kokaina i sintetičkih droga. To sugerira da tržište droge u regiji postaje sve više digitalno omogućeno, a ta tehnologija i druge povezane operativne inovacije donose prednosti kriminalnim mrežama uključenim u proizvodnju droge, trgovine i pranja novca. Detaljan tekstualni i grafički prikaz pod nazivom Sigurnosne i zdravstvene prijetnje povezane s drogom na Zapadnom Balkanu potražite na slobodnaevropa.org.
Više od 2 godine nakon razornog zemljotresa koji je pogodio centralnu Hrvatsku, obnova je čak i po ocjeni vladajućih nestvarno spora. Izmijenila su se 2 resorna ministra, a sljedeće sedmice bit će predložen i 3. Dosadašnji predsjednik parlamentarnog kluba Hrvatske demokratske zajednice i jedan od najbližih saradnika premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića, Branko Bačić. Što se može očekivati, istražio je Eni Zebić.
Obnova nakon potresa koji je pred 2 godine pogodio središnju Hrvatsku, a par mjeseci prije toga i Zagreb, je po ocjeni oporbe katastrofalno spora, a čak i premijer Andrej Plenković priznao nedavno da je nestvarno spora. Nešto je napravljeno, ali još je gotovo 4000 ljudi smješteno u kontejnere u Sisku, Petrinji i Glini. Novi ministar graditeljstva, dosadašnji šef parlamentarnog kluba HDZ-a, Branko Bačić, kojeg će Plenković sljedećeg tjedna predložiti Saboru na potvrdu, upravo će njima posvetiti najveću pozornost, najavio je ministar hrvatskih branitelja i šef kriznog stožera za sanaciju šteta od potresa, Tomo Medved.
Organizacija koja će biti postavljena garantirat će realizaciju naših ciljeva da se tijekom 2023. godine sve osobe koje su trenutno zbrinute u kontejnerska naselja vrate u svoje domove, odnosno da budu zbrinuti u više stambene zgrade koje se grade na području Banovine i obiteljske kuće.
Saborska oporba je na inicijativu predsjednice liberalnog oporbenog glasa Anke Mrak-Taritaš danas u proceduru uputila interpelaciju o radu vlade, gdje se među ostalim kaže da sustavne obnove nema ili ide pužavim korakom, a da je zato najodgovorniji premijer Andrej Plenković, resorni ministri i drugi zaduženi za obnovu. Ona tim povodom za naš program kaže da je premijer Plenković, da mu je doista stalo do obnove i ranije mogao izići sa jačim kadrovskim rješenjima, ali da novi ministar neće moći sam riješiti problem.
Ovim on kaže da obnova ne funkcionira i ja sad šaljem svog teškaša Bačića, ali s tim samo šalje sliku. Ok, bavit ću se obnovom, ali suštinski tamo treba dobro prodrmat cijeli sustav, dobro prodrmat sve i pitanje ko će biti glavni operativac toga.
Po njenom sudu, uspjeh ili neuspjeh obnove imat će izuzetno veliku političku težinu na redovnim parlamentarnim izborima za 2 godine.
Konačno je premijeru Plenkoviću postalo jasno. Ok, imamo euro, super. U Schengenu smo, odlično. Imamo Pelješki most, ali nešto što je najveća sramota i najveći krimen nam je vlada obnove koje nema. I on bez obnove koja se barem nije pokrenula s mrtve točke i da nešto može pokazati, ne može ići na izbore. I to treba biti tema izbora. Zaboravljeni dijelovi Hrvatske.
Nešto drugačije o problemu obnove i ulozi Branka Bačića sudi politički analitičar Žarko Puhovski. Plenković nije imao drugu mogućnost nego da pokaže javnosti da je prihvatio percepciju obnovi kao najvećem problemu svoje vlasti, kaže naš sugovornik.
To je učinio tako što je priznao drugu stvar, da Hrvatska nema državni aparat, nego ima stranački aparat umjesto države. Pa je čovjek koji je potreban da bi se eventualno nešto učinilo s obnovom, netko ko nije inženjer, stručnjak ovog tehničkog tipa, nego tko je političar, stručnjak za upravljanje strankom, a to je upravo Branko Bačić.
Puhovski procjenjuje da je Bačić najbolji čovjek što ga je Plenković u ovom trenutku mogao naći i da je jedini koji ima šanse nešto i učiniti u ovoj situaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Japan planira da izdvoji 320 milijardi dolara u narednih 5 godina za jačanje oružanih snaga, čime će postati treća vojna sila na svijetu. Tokio se suočava sa rastućim prijetnjama iz Sjeverne Koreje, Kine i Rusije. Iako ističe da je modernizacija armije isključivo odbrambenog karaktera, u Kini i Sjevernoj Koreji upozoravaju da nabavkom oružja koji može da gađa ciljeve na njihovoj teritoriji, Japan odustaje od pacifizma. Pripremio Dragan Štavljanin.
Odluka Japana da udvostruči izdvajanja za vojsku izazvala je zabrinutost da odustaje od pacifizma i oživljava militarističku prošlost. Japan namjerava da poveća budžet za odbranu sa 1% društvenog proizvoda, nakoliko je bio ograničen prema ustavu nametnutom od SAD-a posle poraza u Drugom svjetskom ratu, na 2%. Japanski premijer Fumio Kishida.
U državama i regionu koji okružuje našu zemlju, sve izraženije brzo jačanje nuklearnih i raketnih kapaciteta i pokušaj da se jednostavno promijeni status quo uz upotrebu sile.
Japan se posle traumatičnog iskustva zbog 2 nuklearne bombe koje su SAD bacile na Hirošimu i Nagasaki fokusirao na razvoj isključivo odbrambenih snaga, tehnički nema vojsku, oslanjajući se na američke trupe razmeštene na njegovoj teritoriji. Međutim, posljednjih godina raste raketna prijetnja iz Severne Koreje, Kina je sve agresivnija, kao i Rusija sa kojom Japan još nije potpisao mirovni sporazum. Japan ima u vidu i eventualno smanjenje američke vojne pomoći u budućnosti. Prekretnica je rat u Ukrajini. Japan je 2013. označio Rusiju i Kinu kao strateške partnere. Sada doživljava Kinu kao najveći strateški izazov. Kina ne krije da je spremna da i na silu pokori Tajvan, koji se nalazi na samo 120 km od japanske obale i važan je izvor čipova za japansku automobilsku industriju. Istovremeno Kina i Japan se spore oko ostrva Senkaku u istočnom Kineskom moru, koja kontroliše zvanični Tokio. 5 godina izdvoji 320 milijardi dolara za jačanje armije, uključujući nabavku najmodernijih borbenih aviona i američkih raketa Tomahawk, kojima će moći da gađa ciljeve u Severnoj Koreji i Kini. Zvanični Peking je oštro reagovao. Wang Wenbin, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Bilo kakav pokušaj Japana da jača armiju pod izgovorom takozvane kineske prijetnje neće uspjeti.
Sa 73 milijarde dolara godišnje za odbranu, Japan će postati treća vojna sila na svetu posle SAD-a i Kine. Ipak to je znatno manje nego kineski vojni budžet od 293 milijarde dolara, povećavši izdvajanja za 130% u posljednjih 10 godina. Osim SAD-a, Japan računa na jačanje partnerstva sa Australijom, Indijom, Južnom Korejom, Filipinima i Vijetnamom, te svoju snažnu industriju kao treća svjetska ekonomija. Pristalice pacifizma u Japanu smatraju da se bezbednosne garancije mogu osigurati diplomatskim putem, a ne jačanjem vojnih potencijala. Shinjiro Hagiwara, profesor univerziteta u Yokohami.
Mislim da je to vrlo licemerno. Na prvi pogled kažu da će Japan zadržati odbrambenu orijentaciju, ali zapravo razmatra kako da napadne vojne baze drugih zemalja. Japan nije naučio lekcije iz svoje istorije.
Bez obzira na sve zategnutije odnose sa Pekingom, Kina je najveći trgovinski partner Japana. Također postavlja se pitanje finansiranja rastućih izdvajanja, jer javni japanski dug iznosi 266% društvenog proizvoda. Stanovništvo je sve starije, a sve manje regruta. Japan je bio na više istorijskih prekretnica, od uspona u Meiji eri u 19. veku, pobjede u ratu protiv Kine 1895. kolonizacije Azije 1930. pacifizma od 1950. Sada je pred novom prekretnicom, dok jačanje japanske armije može samo da ubrza trku na oružanju u tom regionu i poveća rizik od sukoba.
Postskriptum sa Draganom Štavljaninom o jačanju japanskih oružanih snaga, čime bi ta zemlja mogla postati treća vojna sila u svijetu, pogledajte u cijelosti na web sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Informacija o novom nalazištu zlata, koje je sredinom decembra na javnom servisu rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jedina je koju su vlasti u Srbiji spremne da podijele sa javnošću mjesec dana nakon otkrića. Dok mediji spekulišu gdje bi mogla biti nova zlatna žila, stručnjak Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović za Radio Slobodna Evropa navodi da po trenutnim rezervama zlata Srbija zauzima značajno mjesto u Evropi. Detaljnije u prilogu Mile Đurđević i Ljudmile Cvetković.
Novo nalazište zlata je u jednom od najsiromašnijih delova Srbije. To je za sada informacija koju je na javnom servisu 15. decembra izneo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Ministarstvu rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su informisani o novom nalazištu zlata i šta je ministarstvo tim povodom preduzelo. Geološka istraživanja i eksploataciju zlata u Srbiji obavljaju mahom strane kompanije. RSE je utvrdio da je od 16 kompanija koje prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike vrše geološka istraživanja zlata, je samo 5 u većinskom domaćem vlasništvu. U Geološkom zavodu Srbije naveli su za RSE da su geološka istraživanja kada su u pitanju zlato i druge vredne mineralne sirovine u skladu sa zakonom tajna, dok ne stigne zvanična potvrda vlade Srbije, odnosno nadležne komisije, da se ti podaci mogu javno saopštiti.
Onog trenutka kad strane kompanije završe istraživanje i kad urade elaborat o rezervama, i kad se dobije potvrda od vlade Republike Srbije, to jest od kad komisija potvrdi te rezerve, onda se taj podatak i može koristiti. Ovako, dok se to zvanično ne objavi, niko nema, da kažem, osim te strane kompanije, niko nema konkretne podatke o čemu se radi i gdje se to nalazi.
Navo je ZRS geolog Geološkog zavoda Srbije Predrag Mijatović. Poslednje istraživanje o tome koliko ima zlata u ležištima na teritoriji Srbije Geološki zavod uradio je 2000. za potrebe Ministarstva rudarstva i energetike. Prema toj studiji, pojasnio je Mijatović, procene su bile da rezerve zlata iznose oko 300 tona.
U međuvremenu otkriveno je ovo novo ležište Čukar u Peki sa velikim rezervama, tako da se sada procenjuje da su otprilike rezerve Srbije negde možda između 500 i 600 tona zlata.
U odnosu na to kako se trenutno kreće cena zlata na svetskoj berzi, Mijatović je istakao da tih 500 do 600 tona zlata vredi oko 30 milijardi dolara. Zlato se prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike trenutno istražuje na više od 30 lokacija, najvećim delom na istoku i jugu zemlje. Eksploatacija se međutim vrši samo na 4, dve u okolini Bora, jednoj u Majdanpeku i u rudniku Lece kod Medveđe. Novo nalazište zlata, ukazuje geolog Predrag Mijatović, bilo bi značajno i za rudarstvo i za ekonomiju u Srbiji.
Malo tako neko ležište zaposli minimum oko 100 radnika. Svako da kažem veće ležište, ako je to toliko veliko ležište, znači broj zaposlenih tu u eksploataciji bi premašio možda i 200-300 zaposlenih.
Mijatović je ocenio da sa trenutnim količinama zlata u ležištima Srbija zauzima vidno mesto u Evropi. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, najveći proizvođač na svetu je Kina, koju slede Rusija i Australija. Od država Evropske unije najviše zlata se proizvodi u Bugarskoj, ali ona na svetskoj listi zauzima tek 42. mesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević i Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Orkestar čija umjetnost nije posustala ni u godinama opsade Sarajeva, održava kulturnu scenu glavnog grada Bosne i Hercegovine, boreći se već decenijama sa nedostatkom kadra. Jubilarnu godinu započinju koncertom u saradnji sa Muzičkom akademijom 13. januara, a kruna obilježavanja stogodišnjice bit će koncert sa Ricardom Mutijem, jednim od najuspješnijih dirigenata na svijetu. Prilog Šejle Ibrahimović.
Stogodišnju tradiciju simfonijskog muziciranja u Bosni i Hercegovini održava 47 članova orkestra. Dio je muzika dovela iz drugih gradova Zapadnog Balkana. Arvidi Kuloli Vračo, Sarajevo je dom 15 godina. Odbila je poziv da svira u Americi.
Ja volim Bosnu i Hercegovinu, pošto liči sa Albanijom, odakle ja dolazim, i mi smo Balkan. Imamo isti način života, tako da nikad ne bi otišla odavdje. Ovdje sam našla moj ljubav. Admir je prvi trubar Sarajevske filharmonije, koji je moj suprug. I zajedno smo već od 2010. Imamo jedan sin koji se zove Omar. I to je moj život najljepši na svijetu.
Adi Šehu, flautista, kaže da je ponosan što je dio ovog ansambla.
Do sada, od koncerata, opera i baleta i svega onoga čime se Sarajevska filharmonija bavi, skupio sam preko 930 koncerata.
Orkestar bi trebao imati 130 članova, no novca u kantonalnom budžetu nema. Nedostatak kadra muzičari i tekako osjete, kaže Šehu.
Zamislite sad jedan fudbalski tim u kojem imate samo jednog napadača i on igra cijelu utakmicu, nema zamjenu na klupi i onda igra cijelu sezonu tako i tako je nama unazad 25 godina.
Orkestar nije prestao sa radom ni tokom opsade Sarajeva, no budućnost bi mogla biti upitna jer, kako kaže direktor filharmonije Vedran Tuce, iako mladi dolaze na koncerte, nemaju interesa da se bave muzikom i uopće umjetnošću.
E zato smo mi tu, to je naša dužnost da stvaramo takvu klimu, da tim mladim ljudima pokažemo da kultura ima budućnost u ovoj zemlji i da radimo sve na tome da se polako vraćamo na neke stare staze slave.
A na toj stazi su bila brojna gostovanja širom svijeta. Saradnja sa vrhunskim svjetskim umjetnicima, kao i promocija domaćih muzičara i kompozitora.
Da živiš s ovom profesijom je jako lijepo, pošto prvo ti puniš dušu, a onda, hajmo reći, i monetarno možemo preživjeti i može živjeti.
Godinu jubileja počeli su nabavkom prvog koncertnog klavira Steinway & Sons, što otvara mogućnosti za nastupe vrhunskih pijanista u Sarajevu. Vrhunac će biti oktobarski koncert kojim će dirigovati maestro Ricardo Muti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.